الرحمن الرحيم معد السامعين الكرام محترم مولانا ساجد صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين. أما بعد، عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبرائيل قال لي ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الرحيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. حقوق العباد تو مسلو بھلی اہم مسلو یعنی بھلی نازک معاملہ માણસ કેટલી ઇબાદત કહેલાંકો અને વળે સે વળે દરજાત પાવલાંકો હત્તા કે અલ્લાહથી વાટે પર શહીદ જાલાંકો કે હુકૂક માફ જાને સવો ગુના માફ જાતા હે બાકી રહેતા યા દિસેનથી પૂરા વજાહત જાતા ભલા હજરત અબુ કતાદા હારિસ ઇબને રિબી રજી અલ્લાહ તઆલાનો ફરમાતા કે રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیر علیہ یعنی بیان دم چاہتا وقت خطبہ دم چاہتا وقت اللہ کی ثنا صفت بیان کے لیتے ہیں سانگلے کا فضلان کہ جہاد اللہ کی واٹے پر یعنی ایمان اللہ پر ہڑتے ہیں تمام اعمال میں سے سمن افضل سمن زیادہ ثواب آتے کام کون دے اللہ کی واٹے پہ جہاد کرو دے جانو اڑ لو دوسروں کو تو عمل نہیں خاص شرائط سے انتے موقع پر ورنہ سمن و افضل ترین عمل الصلاۃ لاول وقتها عام حالات بتر کا اول وقتہ پر نماز پڑھو سمن افضل عمل لیکن خاص حالات بتر جو کون دے سے ذرا پڑے پڑے زیادہ یعنی جہاد جو کون دے سے فوق وقتی طرح جہاد تو موقع سے کہ تو محبت جہاد افضل یعنی افضل الاعمال بتر بی کا الایمان باللہ تی بنیاد کس تھی بغیر ایمان جو کون تو عمل اللہ کے قبول نہ ایمان جنتے جی چاہے وکس الایمان اسلام تیمک باقی سامان سے اپنا پہ درجہ دے یہ تقریر وہ بیان ہے کن ظلام میں ایک صحابی ابھر لے فقام رجل فقال یا رسول اللہ بھلے متاثر جاؤں کہ بولے جہاز سے دوڑو درجہ سے اکلا مک استاد اللہ کے رسول ذرا سانگا اگر میں اللہ کی آٹے پر شہید جاؤں ماروں گی لو کہ مجھے تمام گناہ معاف کروں دلے اتکفر عن خطایا یا ایک عملہ کی بدولت مجھے تمام گناہ معاف دے لگا اتکفر عن خطایا یا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنگا سنتا جواب دیتا بالکل نعم لیکن ایک دو تین شرطوں دھرو لے اللہ کی واٹے پر شہید علامہ گناہ معاف دے لیکن کا سنتا تے سنتا نام ان قتل فی سبیل اللہ اگر تو اللہ کی واٹے پہ شہید جاتا کون سی حالت ہے تو وانت صابر محتسب اللہ جی راستہ پہ جہاد پہ جیکن دی تکلیف تو کا لاحق رہتا تکا برداشت کرتا دلین منین آنی ثواباتی امید دھروتا محتسب دون چلوالی ایک راست صابر جمون رہوں گا آنی تکلیف برداشت کروں گا تحساسا اللہ جی اللہ کڑے امید دھروں گا ثواباتی محتسب آنی مقبلن غیر و مدبر آگے بلتنین شہادت موت جیکن دی کہتا رہوں گا پورے بڑھتے والے مقابلہ ہوگا پیچھے ہٹتنی مجمع پڑھ لو آنے بولے حالت پلن جو واپس یہ تھا گھبراہٹ دلی واپس یہ تھے پارٹی پر کہیں لگ لے تیر لگ لو تلوار لگ لی بندوق لگ لی ان تو میلو شہید جالو ایک ہو درجہ دکھون تھے کون تھا درجہ اول ٹکن آخر سر ابتدا ٹکن انتہا سر جتنے گناہ ہوتے تھے تمام کی تمام گناہ بیک وقت ایک سری معاف جاؤں جی یہ سب کا شرط ہو جائے شرط ایک شرط صبر جی دوسری شرط احتساب جی احتساب والا ثواب جی امید رہوں جی تیسری طرف مقابلہ تو آگے وطنین شہادت جاؤں گا غیر مدبر واپس اتنی کہتا اگر تو اگر شہید ہو لو میں پورا گنا ماں پورا بیڑا پال لو تو سوال ہے جواب دینا صحابی سے سوال ہے تو جواب دے تو میں ذرا ایک گھڑی تک گزر لی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملتان تجربہ سوال کرتا ان صحابی کرے ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیف قلت کابل ذرا دوبارہ سم تو کا سوال کر لو سم بول جاؤں سم تک اپنا سوال دہرو لے کہ حضور اگر میں اللہ کی واٹے پر شہید جلو تین مجھے تمام گناہ معاف کر دے گا سوال دوہرا تھا اللہ جی نے بھی دوہروں سوال نے سوال دوہروں سال ہے تو آنے جواب کو ملو جواب ملا میں فوراً جو کون تھے کہ سوالا اوپر تے جوابا اوپر دوبارہ سوال کو سانتا دیکھ مت سامنے جاؤں کا بولو کا دوبارہ سانتا تو اللہ کے رسول ہم دوبارہ دوسرا جواب دیتا جواب تو بس ذرا سی اضافہ کہہ کا فرمولے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اللہ فرمولے بالکل وہ گناہ پورا معاف جاتا کہیں شکنا دے ان قتل توان تصابر محتسب مقبل غیر مدبر پھولو کا جواب اگر کدے شہید جلو جمون مقابلہ کرتے ہوتے ثوابی امید دھرون ہوتے آگے برتنی شہادت جلی سے پٹری واپس اتنی نہیں ترین جو کہ دیکھے پورا گناہ معاف لیکن یہ ایک شرط ہے ہاں علت دین سوائے قرض سوائے قرضہ جے کہ کا غفلان جبریل علیہ السلام کہتا مکہن سنگل وہ جواب دوں دارا مک حضور پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے لے ان سنگل یہ ایک شرط ہے ہاں علت دین قال فإن جبریل قال لی ذالک جبریل علیہ السلام ہند اپنے مگر سنگل کون دے اپنے سنگل دین اے مانو اتنے دین بلا کال ہوتا خالق قرض بول تو وہ باقی سارا کلیئر ہے خالق قرض باقی ہے کہتا تو جنتے دوست جانا ہے شہادت جاؤں کے باوجود لیکن ان کا شرا حدیث کا بھروسہ دین بلا خالق قرض نو ہے قرض دین بلا دوسرا جو کون تو قسم تو حق جسمانی حق مالی حق عزت یعنی آبرو تو حق کون تو قسم تو حق ہم کے پر باقی ہے یعنی ہمیں اللہ کی واٹ شہید زالا ترین کو جو کون سے جنتے دوست کھٹائی تک بڑھتا گناہ معاوضہ لے ہے معاوضہ ہے کتنا معاوضہ دلے دھکڑے دھکڑے گناہ اسی کا معاوضہ اڑلے گناہ کبیرا جو کون تھے ایسے تیرا توبہ کو جی ضرورت ہے توبہ قلم معاوضہ تھا یعنی گناہ کبیرا بھی جو کون تھے بندہ سے حقوق ہے کہ توبہ قلم کو معاوضہ نہ ہے صرف توبہ پر معاوضہ نہیں توبہ پر کا معاوضہ تھا تو کئی لوگ گناہ معاف جاتا حق معاف جانا ہے دونوں تو فرق ہے حق کا نہیں گناہ ایک مثال کے طور پر کون سے چرلا دے دبولا دے چوری سے گناہ کرنا ہے کون دبون سے گناہ ہو توبہ کہہ لو سچی توبہ کہہ لو ترین ہو گناہ معاف جاتا چور لو گناہ معاف جلو یعنی دبولو گناہ معاف جلو دبون جو کون چیز اپنے بھیتر گھٹلا دے چورون جو دھرولا تھے تے جتنا سر واپس کرنا ہے تتنا سر معاف جانا ہے تو گناہ ہو حقوق لباس بندہ جو حق
कोणाची इज्जत जोगोंदे हे काढला दे, इज्जत काढला दे, आता हो जोगोंदे तौबा केला इशी माफ झाला, जेता वेळ तो माफ करणार, जो कोणाची इज्जत काढला ते तो माफ करू का, ते वेळ माफी तो माफ केला आणि माफ झाला, नातला माफ झाला हे बाकी येते. आणि कर्ज एक त्याची एक शकल, कर्ज जाओ कोणा घेऊन घेतलेले दबवले जाओ, वरासत हक देण्यातले जाओ, कोणा टोपी घालून चुकवून त्याचे आपला कब्जा केले जाओ, कोणतं तरीकान दुसरा तो माल नाजायज तरीकावर आपले भितर घातला ते, या कोणाची इज्जत काढला ते, आणि दुनिया तो माफ केला तरी शहादतचे मर्तबापर फायज जाऊचे बावजूद त्याचे हे गुन्हा माफ जाणे. आणि अगर चुकून ते माणूस मुखलीस वाटेल कोणाची घेतला ते कर्ज घेतला ते देऊ सगळला तो चाहता देऊ, हात पाय मारता जान तोड कोशिश करता देऊची आणि मुस्तकल अल्लाकडे दुआ करत राहता ते हातीन देऊ जाल्ला ते मौत आहे. ही सगळं आलं माणूस दे नाही देऊ शकूचे बावजूद हा जरा गुरु आपले अखराजात भीत कमी करून जो करून द्यायचे आपला जिम्मे असलेले हक अदा करणार हे तर जणा तो भली फरक असे माणूस मुखले देऊ चाहता त्याने काहीतरी करून का देता कधी दोन टेमाचे बजाय एक टेम जेवता एक टेम आपले पोट कातून करून देऊची कोशिश करता हे इसपे माणूस वाटे आणि ते बावजूद जो कोणते खरं आधार झाला दुसरा हक बाकीचे अल्लाह ताला आपल्या तर्फीन जो कोण द्यायचे ते हकदाराक त्यांचं हक अदा करून त्यांना माफ करता आणि हेका माफ करता. आणि नाही तरी सुरत आमका फिकरच नाही घेतला भेटला गपचूप भेटला देऊ शकता माफी मागले कन्यू नाही दबवले भेटले तर ही स्वरूप पण जो करून द्यायचे अल्लाह ताला तर्फी माफी नाही. आणि फौजा त्यामध्ये हे सामने दावेदार जातले आणि दावेदार दारामा आमचे अमाल हिस्सेदार जातले यांची हदीस टिकत असे यांची हदीस कधी आता द्रू नमल मुफलीस दुखून द्यायचे की ते सगळी वजाहत तीर्थ असे त्याच्या अंधार झालो का उसलाम त्या हुकूक इबादतो मामला भल्ली अहम आणि भल्ली नाजूक इबादात भीतर काही कमी बेशी झाली अल्लाह ताला माफ करता अल्लाह ताला गफूर रहीम होता ते हक तेव्हा कोण पुस्तक पूछ सकता बंदे मोहताज आणि तो गनी तो समजतो बेनिया असतो बंदे मोहताज त्यांचा स्वभाव का त्यांना चुकून ते जरूर द्यायचे आणि बंदे कितना माफ करणार बंदे जितना त्यांच्याकडे गेला मग ते तर माफ कर दिलं माफी मागेल आपण ते माफ करू देणार त्यामध्ये त्या गेला मग तो मोगाव खतम झालो हर एक लो धुरलो तीन धुरलो बगला तो कोण चाहतो लगाला माका काय मिळतं राहो मे वरो हे ध्यानबापासून जो नाही मे वर अल्लाह ताला मुझे आणि तुमची हिफाजत करो मरू फडे सच्ची तो बाकूची तोफे खता करो واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم دائما ابدا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله.